Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Jauns COVID-19 uzliesmojums joprojām var parādīties jebkurā brīdī, turklāt pieaugot cilvēku starp valstu kustībai. Ar lielāku varbūtību tas varētu būt saistīts ar kādu atbraucēju no ārzemēm, skaidroja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Pēc viņa sacītā situācija ārpus Baltijas valstīm ir sliktāka un kopumā pasaulē tā pasliktinās. Speciālisti aicina turpināt distancēšanos, ievērot regulāru roku mazgāšanu un virsmu dezinfekciju, kā arī rūpīgi izvērtēt došanos ārpus valsts. Visā pasaulē ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits ir pieaudzis līdz vismaz 507,2 tūkstošiem, liecina līdz pirmdienas vakaram apkopotā informācija no oficiāliem avotiem. Inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināt vismaz 10,3 miljoniem cilvēku. Šodien Saeimas komisijas sēdē paredzēts spriest par atlīdzības reformu veselības nozarē. Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteikts, kādam jābūt mediķa atalgojuma pieaugumam. Tomēr praksē atalgojumu nosaka likums par konkrētam gadam apstiprināto valsts budžetu. Valdība šodien plāno lemt par papildu atbalstu mājokļu pieejamības problemātikas risināšanai. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš vakar sacīja, ka panākt vienošanās par mājokļu iegādes atbalsta programmas turpināšanu un pilnveidošanu. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs skaidroja, ka lielāks atbalsts paredzēts daudz bērnu ģimenēm, turklāt atbalsta apmērs palielinātos līdz ar lielāku bērnu skaitu ģimenē. Arī pēc 1. jūlija Eiropas Savienībā būs liegt ieceļošana vairumam trešo valstu, tostarp ASV pilsoņiem. Eiropas Savienībā ieceļot drīkstēs tikai 14 valstu pilsoņi. Pašlaik izņēmuma kārtā Eiropas Savienībā atļauts ieceļot vienīgi trešo valstu pilsoņiem, kur dzīves vieta ir bloku teritorijā, Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem un diplomātiem. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā būs mākoņains, pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies, bet no rīta vēl daudz vieta intensīvi līs, dienā līs vietām un iespējams arī pērkona negaiss. Pēcpusdienā teritorijas lielākajā daļā dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 18-22 grādu robežās. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.